Menestys syntyy asiakaskokemuksestaan podcast, jossa kuullaan suomalaisten johtajien ajatuksia ja oppeja asiakaskokemuksen johtamisesta B2B-ympäristössä. Käsittelemme aihetta liiketoiminnan, kasvun ja kilpailuedun näkökulmista. Tervetuloa mukaan!
Hei, tervetuloa Menestys syntyy asiakaskokemuksesta podcastin pariin. Mun nimi on Minna Ruusuvuori ja meidän asiakaskokemusporukasta mukana tätä podcastia hostaamassa myös Kirsti Laasio.
Tervehdys kaikille kuulijoille. Mukava päästä vaihtamaan ajatuksia tänään B2B-asiakaskokemuksesta ja sen johtamisesta. Hyvinkin ajankohtaisesta kulmasta tämän päivän vieraamme kanssa.
Jes, ja meillähän on tänään vieraana Jakolan Janne, eli matkahuollon toimitusjohtaja. Ja paitsi johtamisen, niin myös pitkän linjan IT- ja digiammattilainen. Suthan Janne valittiin vuoden digijohtajaksi vuonna 2021, joka on aika upea saavutus toimitusjohtajalle. Ei ehkä ihan tyypillisen. Tervetuloa.
Kiitoksia. Tosi kiva päästä mukaan tänne tilaisuuteen.
Janne, sä olet tosiaan matkahuollon toimitusjohtaja, mutta mitäs kaikkea muuta on Janne Jakola? Kerrotko meille sen heti alkuun?
Heti helppo kysymys. mä oon tosiaan varmaankin voisi sanoa, että pesun kestävä IT-nörtti, vaikka kauppatieteet aikoinaan on opiskellutkin, mutta kyllä niin kuin todellakin niin teknologia on ollut mulle aina lähellä sydäntä ja tehnyt teknologiajuttuja tässä koko urani. Ja ehkä kuvaava tietysti on ollut siinä, että mä oon paljon kutsuttu, että mä oon tämmöinen liiketoimintalähtöinen. Varmaan kaikki tuntee tämän hauskan termin, mitä se aidosti tarkoittaa. Mun tapauksessa on tarkoittanut varmaan sitä, että mä oon ollut aina lähestulkoon koko urani aikana johtoryhmissä ja raportoinut toimitusjohtajalle, niin kuin sitten siirryin itse tälle uralle, mutta kyllähän se on kantanut aika pitkälle mun uraa ja muuttunut se liiketoimintalähtöisyys niistä säästöistä ja tehostamisista niin kuin ihan aitoon tämmöiseen yleisjohtajuuteen pala palalta.
Ihan loistavaa, ja mä tunnen sut pitkältä ajalta jo tuolta lähikaupan ajalta, jos joku muistaa sellaisen kuin lähikauppa, niin silloin omat tiemme kohdanneet, ja silloin sä olet ollut kyllä todella pesun kestävä itenör.
Totta.
Tänään me puhutaankin aiheesta, eli meillä on tänään tosiaan aiheena teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet, kokemukset ja huomioitavat tekijät paremman asiakaskokemuksen rakentamisessa. Ja ihan ensimmäisenä mä, Janne, kysyisinkin sulta, että minkälainen merkitys teknologialla ja digitaalisuudella on logistiikan toimialalla ja nimenomaan matka?
Joo, voisi varmaan lähestyä niin kuin siitä näkökulmasta tuota kysymystä, että ensinnäkin ei tänä päivänä ole mitään toimialaa varmastikaan, missä teknologia ja digitaalisuus ei olisi niin kuin tärkeä. Se on ihan yhtä lailla myös niin kuin logistiikka, jossa se täytyy niin kuin huomioida. Toinen kulma tähän on tärkeä varmaan niin kuin muistaa myöskin on se, että teknologia tai digitaalisuus ei ole mikään niin kuin irrallinen juttu tänä päivänä. Ei ole itse asiassa koskaan oikeastaan ollutkaan, mutta että jokaisen niin kuin liiketoimintajohtajan, toimitusjohtajan, johtoryhmän jäsenen pitää niin kuin ymmärtää tänä päivänä, mitä se digitaalisuus niin kuin tarkoittaa aidosti. Että miten sä pystyt sitä niin kuin hyödyntämään sun omassa vastuualueellasi ja tuomaan sen koko niin kuin yrityksen kehittämisen osaksi. Jos katsotaan niin kuin logistiikkatoimialaa ja matkahuoltoa, niin mä ehkä kuvaisin sitä siitä näkökulmasta, että tämä on infrabisnestä, tämä on pienten katteiden bisnestä, volyymibisnestä, joka tarkoittaa sitä, että tyypillisesti iso logistiikkatoimija on optimoitu sen tuotannon ehdoin, että haetaan sieltä niitä prosessin heikkouksia ja säästetään prosessin automatisoinnin keinoin ja yritetään niin kuin tehdä siitä mahdollisimman tehokas kone. Tarkoittaa vaan valitettavasti sitä aika usein, että kukaanpa meistä ei olisi kokenut sitä, että sitten kun se kone ei toimikaan, niin se asiakas on vähän niin kuin sivuseikka. Että jos se paketti ei ohjaudukaan sinne, minne se piti, tai asiakas ei ole kotona niin kuin se tuotantokoneisto on niin kuin olettanut, niin sitten ollaan niin kuin ongelmissa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt se teknologia, digitaalisuus tänä päivänä mahdollistaa sen, että sä pystyt tekemään siitä asiakaskokemuksesta niin kuin tärkeän ohjaavan ajurin sille koneelle, eikä toistepäin. Että kyllä mä tuossa jo muutama vuosi sitten, kun tätä niin kuin mietittiin, mitä teknologia tai digitaalisuus matkailussa tarkoittaa, niin nostin semmoisen agendan, että kun logistiikka toimialalla tyypillisesti tuotantokoneista ohjaa itse itseään, niin pitää kääntää niin, että asiakas ohjaa sitä tuotantoa. Ja se on iso tie, tai pitkä tie, sanotaanko näin.
Kiitos, Janne, tuosta avauksesta ja itse asiassa tuosta taustasta, mikä nyt liittyy sitten just tähän logistiikka-alaan, koska suuri yleisö ei varmaan sinällänsä miellä kuljetusalaa kovin teknologiavetoseksi. Mutta kuten sä kuvasit, niin itse asiassa toimialanne on selkeästi teknologiaintensiivinen ja sitten tällä digitalisaatiolla voidaan sanoa, että logistiikkaa, seurantaa ja sitä tekemistä on saatu helpommaksi ja sujuvammaksi ja tehokkaammaksi ja sitten se asiakas on siellä keskiössä, että sille ei ilo kuulla. Mutta avaisitko meidän kuulijoille tarkemmin, mitä teknologia ja asiakaskokemuksen suhde sulle tarkoittaa? Miten ne on linkissä toisiinsa?
Joo, jos niin kuin mietitään teknologiaa tai digitaalisuutta ylipäänsä, niin jo vuosia sitten niin MIT:n asiantuntijat, MIT:han on siellä on tämä tietojärjestelmätieteen laitos, niin kuin hyvinkin teknologialähtöinen, tutki aika paljon sitä, että mistä tulee digitaalisuuden liiketoimintahyödyt. Fortune 500 yritystä käytiin läpi hyvin systemaattisesti, katsottiin, että mitä se digitaalisuus tarkoittaa, mitkä yritykset menestyy hyvin ja mitkä huonosti, jos katsotaan nimenomaan digitaalisuuskulmaa. Ne kaksi keskeistä hyötyä digitalisaatiossa oli joko ne uudet disruptiiviset palvelut, me kaikki tiedetään Voltit ja Airbnbit ja vastaavat, tai sitten B, semmoiset yritykset, jotka menestyy asiakaskokemuksessa. Tämän päivän digitaaliset teknologiat, kun ne valjastetaan asiakaskokemuksen käyttöön, niin sieltä se tulee se suurin hyöty nimenomaan. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että kaiken pitää esimerkiksi logistiikkatoimijalla olla reaaliaikaista, läpinäkyvää, mobiilissa, personoitua. Ei se niin kuin muutu siitä miksikään, mikä toimiala tahansa. Teknologia, digitaaliset teknologiat mahdollistaa sen modernin parhaan asiakaskokemuksen. Tähän pitkä vastaus, mutta niin.
Erinomainen sellainen.
Ja tuohon on tietysti pakko lisätä sekin vielä, että kyllähän se tulee myös niin kuin sitä kautta, että kun digitaalisuudella, kun lähdetään rakentamaan digitaalisia palveluita tänä päivänä, niin käyttäjäkeskiöön, asiakaspolut keskiöön ja lähdetään ratkomaan niitä ongelmakohtia, missä fyysiset ja digitaaliset palveluketjut kohtaa. Tai ne pitää toisaalta saumattomasti liittää toisiinsa.
Joo, ja saumattomuushan on yksi tärkeitä asioita, ja teillä itse asiassa on aika paljonkin niitä kohtia, missä fyysinen ja digitaalinen maailma kohtaa, ja siinä erityisesti se näyttäytyy asiakkaalle. Ja tuosta äskeisestä kommentistasi niin päästäänkin hyvin aasinsiltana siihen, että miten te matkahuollossa hyödynnätte teknologiaa ihan käytännössä paremman kokemuksen mahdollistajana. Pystytkö avaamaan vähän esimerkkejä?
Tuohan on pitkä tie kaikille organisaatioille, jos on tavallaan quick winejä ja sitten on semmoisia pitkän tähtäimen hyötyjä. 3 vuotta sitten, kun aloitettiin matkahuoltoa voimakkaasti kehittämään, olin itse aloittanut toimitusjohtajana, niin lähdettiin hahmottamaan sitä, että minkälaista maailmaa me rakennetaan, mihin suuntaan me lähdetään niin kuin sitä asiakaskokemustakin kehittämään nyt jälleen kerran näitä digitaalisia teknologioita soveltaen. Siinä on helppo tietyllä tapaa nyt niin kuin hakea niitä semmoisia quick-venejä, että meilläkin oli paljon perusasioita tekemättä, että vaikka nyt kirjautuneen asiakkaan palvelut piti saada tuonne nettiin tai nyt liikkumisen puolella uusi mobiiliäppi, appi, joka yhdistää eri joukkoliikennemuodot yhteen, bussit, junat, kaikki ja tuoda tavallaan se asiakaskokemus matkustamisen osaltakin tähän päivään. Ja nämä on semmoisia kohtuullisen suoraviivaisia. Kuka tahansa tänä päivänä pystyy niin kuin rakentamaan ihan asiallisenkin mobiiliäpin ja kytkemään sen tuonne taustajärjestelmiin ja tuomaan kohtuullisen modernia asiakaskokemusta. Mutta sitten toinen, niin kuin mä viittasin, on sitten näitä pitkäjänteisiä juttuja, mitkä ei synnykään yli yön. Että ensinnäkin mitä tahansa sä rakennat tänä päivänä digitaalisesti, se pitää tehdä niin kuin kestävästi, että sä et tee vaan niin kuin jotain karkkia siihen päälle ja sitten se tausta siellä on jotain ihan huttua. Se pitää niin kuin huomioida. Mutta sitten toinen on meidänkin tapauksessa, niin mä valotan tätä esimerkin kautta, mitä mä oon käyttänyt. Me hiffattiin tuossa strategiatyön aikana, että matkahuolto, kun on perustettu 33 vuonna täytetään 90 vuotta ensi vuonna, niin on keksinyt alusta talouden. Että mehän ollaan itse asiassa oltu joukkoliikennetoimija 30-luvulta lähtien, ja meillä on yhtään omaa bussia tai kuljettajaa ollut, että me ollaan tarjottu sitä alustaa, niitä palveluita sitä kautta noille liikennöitsijöille, jotka sitten operoi. 2000-luvulla tuli pieniä jenkkistartuppeja matkiin meidän liiketoimintamalliin, niin kuin Uberia ja Airbnb ja vastaavaa. Ne pirulauta teki sen vaan suoraan digitaalisesti. Ja tämä on sitten se isompi muutos, mitä meidän pitää tietotapaa tehdä, että ok, me on tuotu näitä uusia mobiiliäppejä vastaavia, mutta meidän pitää se alustakin siellä taustalla nyt sitten modernisoida ja tuoda se kaikki data. Me puhutaan tämmöistä palvelualustasta, me tuodaan aikataulut, reitit, pysäkit, tavaralogistiikka samaan alustaan, jonka jälkeen me voidaan pitkällä aikajänteellä rakentaa niin kuin todella makeita uusia disruptiivisia palveluita, mutta ne ei ole semmoisia quick-vinejä.
Toi on ihan mahtavaa kuulla, että siis tehän olette niin kuin alustatalouden edelläkävijä, niin kuin sanoit, niin toi on tosi hieno, voisi sanoa, että niin kuin milestone, jota ei ehkä itse tule ajatelleeksikaan. Mutta tuossa tapauksessa niin kuin te olette ottanut kuitenkin teknologiaa aika vahvasti siihen keskiöön, niin miten te niin kuin otatte asiakkaat siihen niin kuin rinnalle suunnittelemaan? Onko teillä jotain semmoisia hyviä esimerkkejä siitä, että miten asiakkaat on osallistunut tähän teidän kanssa suunnitteluun?
Ehkä ihan hauska esimerkki tästä. Keskustelu käytiin varmaan pari vuotta sitten meillä hallituksessa. Meillähän siis hallituksessa on pitkän linjan liikennöitsijöitä, liikenteenharjoittajia, bussiyrittäjiä käytännössä. Ja me lähdettiin rakentamaan kuljettajille uutta appia. Me puhuttiin tietotapaa niin kuin, digitaalisesta bussista, että kuljettajalla, niin kuin tiedätte, tänä päivänä on niitä vanhoja rahastuslaitteita paljon, missä niin kuin tulostetaan kuitit ja luetaan matkakortit ja vastaavaa, ja me lähdettiin sitä digitalisoimaan. Toisaalta sen takia just, että me voidaan rakentaa se matkaketju sit saumattomaksi tai asiakaspolku sitten, kun matkustaja tulee sen mobiiliäppinsä kanssa, niin sit pitää olla siellä kuljettajalla myöskin työkalu. Ja tätä kun lähdettiin rakentamaan, niin me mentiin tuonne Kampin terminaaliin, otettiin palvelumuotoilijat ja kuljettajat saman pöydän ääreen ja lähdettiin sitten katsoa, että no mikä se kuljettajan arki on ja miten me pystytään kuljettajaa auttaa tässä tapauksessa käyttäjää, siis asiakasta teknologian avulla. Ja saatiin tosi makea MVP aikaiseksi ja lähdettiin siitä niin palapalat rakentaa uutta työkalua. Ja sitten kun mä tästä kerroin meillä hallituksessa, niin voi herranen aika, voitte kuvitella, että sieltä bussiyrittäjät on sitä mieltä, että kun swaippaat oikealle pitää tapahtua tätä ja swaippaat vasemmalle pitää tapahtua sitä ja ylhäältä tänne, niin sieltä rupesi tulla semmoinen määrä ohjeita. Mä kuuntelin hetken aikaa ja mä sanoin, että arvoisat toimitusjohtajat, että on kiva, kun te neuvotte, miten digitaalisia palveluita rakennetaan, mutta mua ei kiinnosta se yhtään, enkä aio kuunnella tämän enempää. Tämä tehdään kuljettajille, tämä työkalu, ei toimitusjohtajille.
Tuossa on ollut sulla kyllä niin kuin tosi tärkeä rooli niin kuin tavallaan olla sekaantumatta just siihen niin kuin suunnittelutyöhön ja tavallaan just sanoa, että mikä teillä on keskiössä, eli se asiakas tai tässä tapauksessa se käyttäjä. Että tosi hieno esimerkki. Mutta hei Janne, semmoinen kysymys, kun te toimitte siis niin B2B-yritykselle palvelua tuottavana kumppanina kuin sitten ihan suoraan kuluttajille palveluntarjoajana, niin miten ja missä teknologian vaikutus sitten asiakaskokemukseen erityisesti teillä näkyy? Onko kuluttajaliiketoiminnan ja B2B:n välillä havaittavissa jotain eroja siinä teidän tarjoamassa tai miten se teknologia on käytössä?
Joo, on totta kai. Jos ajatellaan niin kuin kuljetusalaa tai logistiikkapuolta, missä totta kai se kasvun ajuri tänä päivänä on verkkokauppa. Että meillä niin kuin yhteistyö kotimaisten verkkokauppojen kanssa kasvaa niin kuin huikeata vauhtia ja kotimaisena vastuullisena toimijana me halutaan nimenomaan olla kotimaisen verkkokaupan halutuin kumppani. Sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että kun me tehdään tyypillisesti sopimus verkkokaupan kanssa siitä, että me tullaan sinne kuljetusvaihtoehdoksi, niin sen verkkokaupan vaatimukset kuljetusalalle tai logistiikkatoimijalle on ihan erilaiset kuin mitä on sitten kuluttajalla tänä päivänä. Et silloin pitää ne itsepalvelutyökalut ja helpot onboardingit ja laskutukset, you name it. Siellä on paljon vaatimuksia, mitä niin kuin B2B-asiakkaalla on meitä kohtaan. Mutta sitten se hauska piirrehän tässä bisneksessä on se, että et se ei takaa vielä yhtään pakettia, että meillä on paikka siellä checkoutissa, että kyllä se loppujen lopuksi se kuluttaja tyypillisesti tekee sen valinnan kuka sen paketin hänelle toimittaa. Ja tarkoittaa siis tässä bisneksessä sitä, että meidän pitää ihan yhtä lailla vakuuttaa se kuluttaja, että me ollaan paras. Meillä on parhaat työkalut ja paras toimitusvarmuus ja nopeus ja kaikki palvelulaadulliset tekijät, mutta myöskin tänä päivänä entistä enemmän ne digitaaliset palvelut myöskin. Halutaan sitä läpinäkyvyyttä, halutaan ohjata ja vaikuttaa ja saada viestiä ja ja niin kuin kaiken sen, mitä moderni teknologia tarjoaa.
Sehän on vain tässä, osallistuminen joo, siihen.
On, ja tässä on, me käydään paljon keskustelua myös johtoryhmä siitä, että mitä se tarkoittaa tänä päivänä. Et mä väitän, että me ollaan logistiikka-alalla edelleen super paljon jäljessä niin kuin moneen muuhun toimialaan. Me verrataan vaikka nyt Volttiin, että sitten kun se palvelupolku katkee, niin miten logistiikka-alan toimija toimii. Että jos nyt yhtäkkiä tulee viivästystä, niin tuleeko sieltä proaktiivisesti viestiä tai tuleeko sieltä niin kuin meidän puolelta kontakti asiakkaalle, niin kuin asiakas ei huomaa yhtään mitään. Että tässä on niin kuin paljon asioita, mitä voi vielä oppia niin kuin muilta toimialoilta.
Sinällänsä sanotaan, että niin kuin teknologian niin kuin halutaan tuottavan arvoa siinä liiketoimissa, että se on niin kuin väline, keino tehdä siitä arjesta helpompaa. Että olkoon se sitten niin kuin ajansäästöä, että se teknologia helpottaa, sujuvoittaa tai poistaa sitä kitkaa, tai sitten se on niin kuin hyvin käytettyä aikaa, jolloin syntyy arvoa. Mutta sitten yrityksissä monesti haasteena on se osaaminen tai rohkeuden puute valjastaa sitä teknologiaa käyttöön, ei itse teknologia. Miten sä itse näet tämän?
Niin siis mä palaan tässä ehkä varmaan siihen, mitä mä tuossa alussa sanoin, että kyllä niin kuin jokaisen johtajan tänä päivänä tai asiantuntijan pitää niin kuin ymmärtää, että mitä se niin kuin digitalisaatio tai teknologia mahdollistaa, että miten sä voit sit soveltaa siinä omassa työssäsi. Ja pirulaitavia pitää pystyä katsoa sitä sen asiakkaan näkökulmasta entistä voimakkaammin. Että kyllä mulla tietyllä tapaa valaistuminen oli itselle myöskin se, että kun mä oon IT-prokkiksi tehnyt yli 20 vuotta ja aina ollut semmoinen prosessinäkökulma hyvin usein, että miten se prosessia optimoidaan, niin sitten kun mennään sinne digitaaliseen käyttäjälähtöön suunnitteluun, sä lähdetkin sieltä niin kuin asiakkaan päästä, tuut siihen samaa prosessia niin kuin periaatteessa läpi, mutta sä katsot siitä asiakkaan näkökulmasta. Ja tämä niin kuin on periaatteessa usein pääsee samaan lopputulokseen, mutta se pikkasen vivahdeero, että minkälainen lopputulos siinä sitten loppujen lopuksi on.
Se on totta, joo. Se asiakkaan näkökulma ja sieltä asiakkaan suunnasta niin kuin sen asian katsominen, niin se on tosi, tosi tärkeä. Mutta hei, siirrytäänpä itse asiassa nyt kuljetus- ja logistiikka-alaan ja sitten itse niin kuin, rooliin alihankintaketjussa.
Joo, tuossa mä mietinkin, kun vähän jo itse asiassa aihetta sivuttiin tuossa B2B-kysymyksessä, eli yleensähän mietitään, että on B2B2C, mutta tässä se on ehkä B2C2B. Tietyllä tavalla, että ne toimii hyvin niin kuin rinnakkain, että just se, että se verkkokauppa, kun valitsee teidät kumppaniksi, niin tavallaan se siellä pysyy kumppanina niin kauan kuin heidän asiakkaansa, eli se B2C-asiakas sitten valitsee sieltä verkkokaupan kautta teidät toimittajaksi, ja mulla oli sellainen hauska kokemus itse asiassa, tein juuri tämän valinnan tässä taannoin, ja asutaan tämmöisessä vähän hankalassa paikassa, jonne isolla autolla ei päässytkään pihaan, kun oli valtavasti lunta, ja mulla oli aika iso toimitus tulossa, niin kyllä mä mietin, että se tilausprosessi niin kuin digitaalisesti, kaikki toimi erinomaisesti, mutta se loppusilaus tuli kyllä siitä, että tästä parisataa metriä, kun se kuljettajan kanssa niitä tavaroita purettiin ensin pienempiin bokseihin ja kannettiin, niin siinä oli niin kuin asiakaspalvelu kohdallaan ja tietyllä tavalla, kun se asiakaskokemus nimenomaan niin kuin menee sen teknologian yli ja se on se viimeinen maili, niin siinä kävi juuri niin kuin mielessä se, että miten tärkeä on itse asiassa osana sitä verkkokaupan viimeistä mailia, kuinka se kuljettaja toimii, koska se digitaalinen kokemus on siinä vaiheessa jo tietyllä tavalla päättynyt. Ja sieltä tulee taas se, että miksi mä valitsen seuraavankin kerran matkahuollon, koska tämä kaveri kyllä niin kuin todella meni sen extra mailin ihan kävellin ja useampaan kertaan mun kanssa tuolla melkein käsikädessä bokseja kannettiin ja se oli tosi hieno juttu ja hänen ei olisi varmaan tarvinnut tehdä sitä sinänsä, että olisi voinut nostaa ne kamat siihen, että todetaan, että autolla ei pääse tuonne. Ja tässä tullaan ehkä nyt nimenomaan siihen, että kun toimitaan kuljetusalalla alihankkijana sille verkkokaupalle ja toimitaan kuitenkin niin kuin palveluntarjoajana myös sille loppuasiakkaalle, niin mä tässä jo vähän sitä ehkä avasin itse tässä kysymyksessäni, mutta miten te varmistatte tämän hyvän kokemuksen koko sillä polulla, eli lähtien sieltä digitaalisuudesta aina siihen, että miten se kuljettaja toimii tai miten esimerkiksi teidän edustaja siellä matkahuollon pisteessä toimii, koska tässähän on näitä pisteitä aika monta.
Joo, toi on hyvä kysymys. Tuohon on oikeastaan pari kulmaa, mitkä mä haluan tuoda niin kuin keskusteluun. Ensinnäkin toi minkä niin kuin mainitsit nimenomaan, että kun tänä päivänä mekin ollaan osa tämmöistä alihankintaketjua tai toisaalta meidänkin niin kuin verkosto tuotanto muodostuu aika pieneltä osin meidän omasta henkilöstössä. Valtaosa itse asiassa on meidän kumppanin tai ekosysteemin piirissä olevaa henkilöstöä, niin se niin kuin asiakaskokemus realisoituu hyvin monen eri yrityksen niin kuin edustajien kautta siellä arjessa. Ja totta kai niin kuin toimialan tietty laatukäsikirjaa ja ohjeita asiakaspalvelukohtaamiseen sun muuta, mutta kyllä se niin kuin pitää osata löytää oikeat kumppanit ja saada ne tietyllä tapaa niin kuin ymmärtämään sitä meidän kulttuuria ja minkälaista asiakaskokemusta me halutaan niin kuin välittää tuolla verkossa. Ja se on paljon hankalampi asia ja niin kuin käydä sitä palautekeskustelua ja vastaavaa, mutta totta kai se realisoituu aina sitten jokaisen ihmiskohtaamisen kautta, että tätä se niin kuin sit tarkoittaa, mutta se on niin kuin kulttuuritekijä ennen kaikkea. Mutta sitten toinen puoli tässä on se, että et vaikka tämä verkkokauppa-esimerkki, niin tyypillisesti tänä päivänä, niin kun meille tulee niin kuin toimitus tai lähetys kuljetettavaksi, niin mehän ollaan siinä prosessissa siinä vaiheessa vasta kiinni, kun verkkokauppa on sen sieltä omasta varastostaan keräily ja toimittanut sen meille kuljetettavaksi. Asiakkaallehan tämä näkyy niin, että kun sä sieltä mobiiliäpistä lähetyksen seurannasta katot, että missä se paketti on tulossa, niin saattaa mennä päiviäkin, kun siellä lukee vaan, että odotamme lähetystä kuljetettavaksi. Ja meillä ei ole mitään tietoa, milloin se tulee välttämättä ja missä se tulee. Ja silloin tämän alihankintaketjun kannalta, niin mitä me käydään tänä päivänä monenkin verkkokaupan kanssa, niin kuin se keskustelu, että meidän pitää päästä, niin kuin, tai meidän pitää striimalaita ne meidän prosessit yhteen entistä syvemmälle. Et käytännössä, että siinä vaiheessa, kun sä teet sitä tilausta sieltä verkkokaupasta, niin sun pitäisi niin kuin nähdä suoraan jo, että jos mä nyt sen tilaan vaikka tänne noutopisteeseen, niin se on huomenna 9:00 siellä. Tai jos sä tilaat sen kotiin, niin sä voit tilata sen huomenna 9:30 toimitettavaksi. Ja tarkoittaa sitä, että näin eri alihankintaketjussa olevien toimijoiden niin pitää todella syvällisesti integroitua toisiinsa ja nähdä tota, niin kuin se asiakaspolku yhtenäisenä. Ja kyllä me tästä tiettyjen kivijalkatoimijoidenkin kanssa on keskusteltu niin, että jos sulla on se kivijalassa se myyjä siellä shopfloorissa, jolla on tabletti, niin katsoo, että asiakas ostaa kahvikonetta, että ja kysyy siltä, että haluatko sä viedä sen nyt mukana vai toimitettavaksi huomenna aamulla 8:00, niin se pitää rakentaa niin kuin se putki eheeksi. Töitä on vielä paljon.
Töitä on varmasti paljon, mutta tämä niin kuin ajattelutapa on se, mistä mä itse pidän valtavasti, mikä teillä on, että ei tietyllä tavalla tyydytä vaan siihen niin kuin omaan leiviskään, vaan viedään se itse asiassa, niin kuin toimitaan aidosti kumppanina sille kauppiaalle ja sille toimijalle ihan niin kuin eri tasolla, koska alihankinta voisi olla vain alihankintaa, mutta tässä tullaan niin kuin aikamoisiin win-win-win tilanteisiin, ja musta se on hienoa, että tietyllä tavalla rakennetaan myös sinne sitä maturiteettia ja tarjotaan niitä mahdollisuuksia aidosti rakentaa heillekin parempaa kokemusta.
Mm. Ja sitten jos ajatellaan, että jos niin kuin te toimitte alihankkijana, niin tehän olette osa sen toisen brändiä ja sitten ja myöskin niin kuin heidän asiakaslupausta, joka teidän pitää lunastaa, niin miten sä niin kuin varmistaisit, että sitten teidän porukka, teidän ihmiset pystyy sen asiakaslupauksen lunastamaan, mitä se toinen brändi siellä tarjoaa, koska tehän olette heidän kumppani. Onko tähän niin kuin jotakin kakkosta vai onko se asenne vai onko se kulttuurikysymys?
Tätäkin keskustelua käydään totta kai asiakkaiden kanssa myöskin ja erilaisilla verkkokaupoilla tai erilaisilla brändeillä on hyvin erilaisia niin kuin odotuksia heidän asiakaskokemuksensa osalta. Tänä päivänähän valitettavasti, mä sanoisin ehkä valitettavasti enemmänkin, niin ei se käytännössä vielä meillä niin kuin kuljetustoimijoilla näy sillä lailla, että me ollaan aidosti jonkun tietyn brändin edustaja paikan päällä. Mutta kyllä mä uskon, että maailma menee entistä enemmän siihen suuntaan, ja niin kuin mä sanoin, se keskustelukin on osittain jo käyty, että miten se sitten rupeaa niin kuin konkretisoitumaan, niin jätetään se ehkä vielä nähtäväksi.
Mielenkiintoisia siis, juttuja.
Juu. No hei, puhutaan vähän niin kuin lupauksesta ja sen lunastamisesta, että toisinaan hommat ei ihan niin kuin mene, niin kuin Strömsössä sanotaan. Eli teillä oli itse asiassa jokin aika sitten semmoinen näkyvä ei haukku haavaa tee kampanja. Joku voisi sanoa, että tälle julkisesti kaivoitte niin sanotusti verta nenästä, jossa te julkisesti pyysitte asiakkaat reklamaatioita ja sitten käänsitte näitä negatiivisia kokemuksia ja reklamaatioita mahdollisuuksiksi sitouttaa asiakkaita. Tämä oli minusta tosi mielenkiintoinen näkökulma. Kertoisitko tästä vähän lisää, että miten se kokemuksen kääntäminen kävi? Miten te saitte niitä asiakkaita sit sitoutettua sen negatiivisen ensimmäisen kohtaamispisteen jälkeen?
Joo, tämä oli tosi mielenkiintoinen tarina kaiken kaikkiaan, kun tosiaan eräs kumppani ehdokas lähestyi meitä tämmöisellä ajatuksella, että mitä olette mieltä, jos haluaisitteko avata kaikki reklamaatiot niin kuin julkiseksi. Mietittiin sitä johtoryhmässäkin tovin, että oli sesonkin vielä tulossa, joka on kaikille toimijoille hankala, kun niitä paketteja tulee ovista ja ikkunoista ja tosiaan saa tehdä töitä, että ne saa mahtumaan niihin noutopisteisiin, automaatteihin ja näin poispäin. Ja haasteet on itse kullakin. Mutta kyllä me niinku aika nopeasti tultiin siihen, että kun se asiakaskokemus niinku lähtökohtaisesti... No, käännetään toistepäin. Jokainen yritys varmaan sanoo, että asiakaskokemus on tärkeä. Ei varmaan ole niin kuin sellaista yritystä, joka ei sanoisi, mutta kyllähän se tulee niiden tekojen kautta sit oikeasti, että onko se tärkeä vai ei. Oletko valmis niin kuin siihen, että tekemään, mä vihaan sitä extra mile-sanaa sinällään, mutta että venymään niin kuin siinä sen asiakkaan edessä. Ja kyllä me niin kuin aika nopeasti tultiin siihen johtopäätökseen, että kyllä me halutaan tämä tehdä ja halutaan katsoa, että mitä sieltä tulee ja avata se kaikki reklamaatio niin kuin täysin niin kuin julkiseksi ja sitä kautta tulee niin jokainen siellä asiakaspolun pieleen menevä juttu niin tulee näkyväksi. Ja kyllä se oli hauska sinällään että me istuttiin tuossa johtoryhmässäkin iltoja välillä vastaamassa niihin kysymyksiin ja reklamaatioihin ja tässä tietysti se lainalaisuus me kaikki tiedetään myöskin on se, että se ei useinkaan ole ongelma, että jos joku menee pieleen. Vaan se, että jos et sä siihen reagoi ja fiksaa sitä mitenkään. Että valtaosa niistä pieleen menneistä jutuista, niin kauan kuin sä nyt rikoi jotain niin kuin asiakkaalle tosi tärkeitä henkilökohtaista tavaraa, niin totta kai se on niin kuin tavallaan anteeksi antamatonta. Mut se, että jos sä jollakin tapaa niin kuin, teet virheen, myönnät sen avoimesti, korjaat sen, hyvität sen ja sitten niinku varmistat, ettei vastaava pääse uudestaan, niin kyllähän sä saat paljon anteeksi. Ja tämä tietyllä tapaa oli semmoinen myöskin niinku kulttuuriasia. Tästä meillä oli 10 ihmisiä loppujen lopuksi tuossa Prokkiksessa mukana vastailemassa niihin kysymyksiin. Tällä me tavallaan rakennettiin sitä asiakaslähtöistä kulttuuria meillä pala palalta. Eikä ihan hauska anekdootti tähän liittyen oli se, että meillä oli vielä sitten johtoryhmä kesken tuon kampanjan ja sitten sieltä tuli liiketoimintajohtajalle viesti, että nyt on pikkujoulut asiakkaalla tai meidän verkkokauppa-asiakkaan asiakkaalla. Hän oli tilannut sinne sitten tällaista niin kuin erikoista vaatetusta koko porukalle ja me ruvettiin kesken johtoryhmä ERPistä katsoa, että no missä se paketti voi olla, kun se oli myöhässä. Ja loppujen lopuksi sitten soitettiin vielä kesken johtoryhmän tuonne meidän terminaaliin Vantaalle ja siellä kävi tuotantopäällikkö katsoa, että täältä se löytyi ja pikkujoulujen alku oli tunti aikaa, niin liiketoimintajohtaja nappasi autoja ja lähti hakemaan sen terminaalista, vei sen sitten sinne pikkujouluihin itse ja oli vielä saanut jonkun lahjus punaviinipullon joltain toimittajalta, niin löi sitten vielä punaviinipullon siihen kaverin käteen, että pahoittelut, että tuli myöhässä, mutta tämä on sitten tavallaan sit asiakaskeskeistä kulttuuria mun mielestä, että niin kuin koko porukka on siinä mukana ja kyllä se oli... Kyllä se oli makea, että ehkä tämä kamppi sitten niinku palkittiin myöskin vuoden viestintätekona viime vuonna ja mä siellä muistaakseni puheesta taisin sanoa vielä, kun kiitin tästä kunnianosoituksesta, että ei me tähän niinku skapaa lähetty sillä lailla, niinku, että me lähdettiin tavoittelemaan jotain, tehdä paras kampanja, vaan sen takia, että me haluttiin lähteä parantamaan meidän asiakaskokemusta, tekemään siitä niinku, taas niinku yhden kulttuuriteon meillä ja jälkikäteen huomattiin vasta, että hitto vieläkö, jos voitettiin tästä kampanjaa, että vähän sama kuin olisi lähtenyt sunnuntai-iholle ja tullut maaliin ja huomannut, että voitti jonkun skapan.
Tämä on tosi hieno tarina.
Kyllä, ja siis niin kuin siinä mielessä se osoitti, että teidän niin kuin johto oli myös sitoutunut, että olitte itse niin kuin mukana ihan hands on, ja sitten myös tämä niin kuin tavallaan tämmöinen julkinen shoutout, että niin kuin monesti, jos ajatellaan sitä, että kauppa on tehty, niin suurin osa vähän niin kuin laittaa pään pensaaseen ja toivoo, että siellä ei tule mitään, ja nyt te tavallaan niin kuin teitte tämmöisen julkisen pyynnön, että kertokaa meille, missä on, niin kuin mikä mättää, ja sitten niin kuin te huolehditte, niin kuin sanoit, että mahdollisimman nopeasti, inhimillisesti niin kuin hoidatte tämän asian. Jokaiselle meille sattuu virheitä ja ihmiset on niin kuin valmiita antaa anteeksi tämmöisiä asioita. Tämä on siinä mielessä niin kuin mun mielestä äärimmäisen niin kuin hieno esimerkki ja sen takia oli niin kuin kiva ottaa tämä esiin ja vähän kuulla, että miten te niin kuin peitte tämän itse käytäntöön ja sitten nämä niin kuin tulokset. Tosi hieno.
Joo, ja mä oikeastaan jatkasin tuosta vielä, että tietyllä tavalla mitä sä sanoit siitä, että ettehän te lähteneet tekemään sitä sen viestintäpalkinto niin kuin kuvat silmissä niin sanotusti, vaan se niin kuin ikään kuin seurasi sitä hyvää tekoa. Ja näinhän se yleensä menee, että ihan samalla tavalla, kun rakennetaan hyviä asiakaskokemuksia ja ollaan asiakaskeskeisiä, niin yritys kasvaa. Ne eurot seuraa siellä perässä, kun tehdään oikeita asioita. Että se on ikään kuin palkinto siitä hyvin tehdystä työstä. Mm. Ja kyllä mä niin kuin itse todella toivoisin näkeväni näitä paljon enemmän tämän tyyppisiä niin kuin tekoja, että ihan oikeasti otettaisiin se hetki ja otettaisiin ne reklamaatiot käsittelyyn suoraan, tehtäisiin siitä läpinäkyvää, että aika harvassa organisaatiossa ne tipahtaa suoraan sinne johtoryhmän pöydälle ja niitä käsitellään, niihin reagoidaan heti. Ja mitä tuossa sanoitkin, että kaikista tärkeintä on se, että niihin reagoidaan, tehdään niitä tekoja ja hoidetaan ne asiat kuntoon ja sitten vielä opitaan niistä, että ne mahdollisimman vähän toistuisivat myöskin tulevaisuudessa.
Just näin.
Et hatun nosto teille ja mun on pakko taas kyllä niin kuin nostaa, että te olette tehneet yhteistyötä myös No No Noon kanssa tässä, joka on.
Joo, kyllä. Timosen Jaakko nimenomaan kyllä.
Joo, ja Jaakolle terveisiä, että Jaakko tekee myös erinomaista työtä sillä, että mahdollistaa tämän organisaatioille. Ja nyt kun olette matkahuollon tarinan kuullut, niin kannattaa varmasti lähteä hakemaan sitä hyvää huonoa palautetta asiakkaille.
Se on just näin.
Hei, me aletaan olla podcastin loppupuolella ja oikeastaan me olemme tässä podcastin aikana aina halunneet meidän vierailta kysyä premium-vinkkiä. Eli mikä on, Janne, sun premium-vinkki parempien asiakaskokemusten rakentamiseen? Se yksi juttu, jonka sä haluaisit jakaa nyt vinkkinä kuulijoille.
Mä ehkä sanoisin, että lukekaa semmoinen vanha kirja kuin Employee First, Customer Second. Kertoo Tata Consultingin tarinaa asiakaskokemuksen rakentamisesta ja niin kuin otsikossa sanotaan jo, niin se tulee itse asiassa helposti sitä kautta, että otetaan työntekijä keskiöön. Ja me on tätä vähän tavallaan sivuttu jo siinä, kun puhuttiin, että se niin kuin tavallaan se asiakaskokemus realisoituu siinä sunkin tapauksessa sen kuljettajan toiminnassa, että se auttoi sua siellä sen paketin tai lähetyksen kantamisessa. Tässä se, että otetaan työntekijät keskiöön, huolehditaan, työntekijöillä on hyvä olla, he tuntee olevansa arvostettuja, motivoituneita, sitoutuneita, niin itse asiassa se näkyy kyllä myös niin kuin asiakaskokemuksessa parhaiten.
Kiitos, Janne. Tämä oli itse asiassa todella hyvä kiteytys. Ja kaiken niin kuin tämän lisäksi tässä tulikin näkökulma, että miten se teknologian merkitys asiakaskokemukseen onkin niin moniulotteista, mutta kaikki itse asiassa loppupelissä lähtee niistä ihmisistä, niistä työntekijöistä. Ja varmistetaan tietenkin siinä arjessa aina, että hyödynnetään sitä teknologiainvestointia täysimääräisesti asiakaskokemuksen mahdollistajan, mutta sitten se henkilöstö on oikeastaan niin kuin se kaiken niin kuin lähtökohta. Jos ne ei tiedä, mitä ne tekee, kenelle ja miksi, niin siitä ei voi niin kuin oikein tulla semmoista onnistunusta loppukokemusta sille asiakkaalle.
Joo, vaikka kuinka makea teknologioita tai digitaalisia palveluita on, niin sit loppujen lopuksi sille ei ole mitään merkitystä.
Kyllä. Kiitos inspiroivista esimerkkeistä, Janne.
Joo, ja kaikki kulminoituu siis vielä siihen ihmiseen, että me ollaan tässä kirjassakin sanottu kautta matkan, että P2P on H2H, ja oikeastaan sitten itsekin digitaalisuutta edustavana, niin voisin todeta, että se on hirvittävän hyvä renki, mutta isännäksi siitä ei ole. Ja se, että se renki on hyvä laittaa sellaisiin hommiin, mistä siitä on hyötyä, ja nimenomaan liiketoimintaa palvelemaan, ja sitten vielä ihmiset siihen ympärille, niin avot sieltä ne hyvät lopputulokset ja kokemukset syntyy.
Hyvä soppa näistä aineksista.
Kyllä, juuri näin. Kiitos paljon, kun olit meidän vieraana.
Kiitoksia, oli mukava olla.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä oli podcast B2B-asiakaskokemuksesta. Olemme yhdessä kirjoittaneet kirjan Menestys syntyy asiakaskokemuksesta, B2B-johtajan opas, joka ilmestyi keväällä 2021. Voit lukea aiheesta lisää verkkosivuiltamme b2b-asiakaskokemus.fi. Podcastin tuottavat kirjan kirjoittajat Kirsti Laasio, Minna Ruusuvuori, Salla Seppä, Riikka Tanner ja Liisa Holma.